Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», і сьогодні у нас дійсно резонансні теми, ба не одна, а дві. Справа в тому, що ви в курсі, дорогі слухачі, про те, що нещодавно в Києві сталася справжня біда, горів багатостраждальний готичний храм Святого Миколая, повністю стлів орган. Вже було багато сказано, в тому числі і на Радіо Марія з цього приводу. І, на жаль, на даний момент от таким от імпульсом, каталізатором того, щоб все ж таки врешті-решт цей храм віддали в власність церковній громаді, це не стало. Так, про це детальніше ми поговоримо в нашій другій темі з єпископом Віталієм Кривицьким. Це інтерв'ю було записано напередодні, там 15 хвилин. Всі труднощі з тим, чому храм не повертають, про переговори з владою нам розкаже єпископ Віталій. Ну, а перша тема, яка буде відбуватися, її обговорення буде відбуватися в прямому ефірі, це, знову ж таки, ця тема вже трошечки, чесно кажучи, набила оскому, але, тим не менше, ми не можемо про це не говорити, тому що, на жаль, 100 раз на жаль, але вірогідність імплементації гендерної ідеології в чинне законодавство зростає. І нещодавно, якщо точно, 28-29 серпня знову стався певний прецедент ЛГБТ-прайд в Одесі, де було затримано якраз мітингарів, які виступали проти цього прайду. Близько 70 молодчиків було затримано, деяких навіть на 2 місяці. Все бачив і зараз про ці нюанси нам розкаже відомий активіст, голова та капелан громадської організації «Християнський фронт», капелан Ігор Плохой. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх!
Пане Ігоре, отак от з перших вуст, трошечки там постфактум, тому що більше тижня пройшло, але тим не менше, що ж відбувалося в Одесі в той злощасний 29-й день серпня?
Ну, якщо коротко, 28 серпня, якщо коротко, то 28 серпня були акції просімейного характеру, вони відбувалися ще зранку. І організовували їх декілька організацій, зокрема «Християнський фронт», яку я представляю, а також організація «Традиції і порядок». Була акція також і паралельно по часу, і, власне, недалеко по простору з акцією, яка називається «Одеса Прайд», або по-простому «Гей-парад». І ми проводили цю акцію для того, щоб маніфестувати протилежні свої цінності, традиційні християнські, спросімейні, для того, щоб показати, що нав'язування оцієї гендерної ідеології і псевдоцінностей нашому суспільству не сприймається, м'яко кажучи, однозначно, а іноді сприймається як фактично така акція, яка направлена проти суспільства і проти моралі нашого народу. Закінчились ці всі акції абсолютно спокійно, ніхто не постраждав, з поліцією сутичок ніяких не було, тим більше ніхто не нападав чи не чинив якогось там опору чи перешкоджав ході ЛГБТ. Все завершилось нормально. В принципі, всі порозходились по своїм домівкам, чи там я йшов до машини, але потім я дізнався, що почалися репресії проти організації «Традиції порядок», яких вийшло досить багато хлопців, і вони ходили організованими групами по місту, добиралися теж уже, відправлялися від точки проведення заходів. У них була уніформа синього кольору, у них були прапори, як правило, з собою. Їх було дуже-дуже легко розрізнити. І на них методично почала нападати поліція всюди, де вони їх знаходили в місті.
Просто нападати, отак от нічого.
Так, просто нападати, тому що Семенишин, новий начальник призначений поліції Одеса, давав коментар стосовно затримань хлопців. Він говорив, що нібито вони там напали на поліцію, чи хотіли напасти на автобус з ЛГБТ. Але жодного, підкреслю, жодного відеокадру, відеодоказу чи будь-якої фотографії він не надав. Чому? Тому що їх не було. І якщо ми подивимося в просторі інтернет ці матеріали, то вони свідчать тільки про те, що показується вже якась вчинена кимось бійка з поліцією. І очевидці, які перебували там, я брав, зокрема, сам інтерв'ю вже під судом Приморським, коли хлопці випускали, я просто задав питання на камеру, що відбулося, от розкажи. Вони розповідали, що вони йшли, на них навіть нападали цивільні, ну, я так розумію, поліція в цивільному одязі, забризкували їх балончиками, вони чинили опір, ну, звісно, якщо б на мене цивільний напав без балончика, мабуть, я теж якось чинив опір. Але це було під прикриттям поліції, потім, тобто, я так розумію, що це було спровоковано поліцією сутички. Хлопці всіх пакували. Більше того скажу, деяких знімали з автобуса. Наприклад, 14 чоловік вночі, біля 12 ночі, на вокзалі зняли з маршрутки. Вони хотіли хлопці їхати, здається, вони в Харкові, ні, Дніпро, здається, їхали додому. Що це з різних міст приїхали з організації «Традиції порядок» хлопці на акцію. Їх просто зняли. Вони, звісно, там ніхто з них ніякого правопорядку не порушував. Зняли, тому що в них є приналежність до певної організації, яка відстоює сімейні цінності. З їх, звісно, посадили в райвідділок, забрали потім деяких від ТТ, і потім були суди по обранню міри запобіжного заходу. Все це затримання було антизаконне, а безпідставне абсолютно, на ідеологічних, я так розумію, засадах була якась вказівка, причому з перевищенням повноважень. Ви бачили, можливо, бачили, ні? Слухачі, поцікавтеся, є кадри, коли в чоботом на обличчя хлопці валили на асфальт, ставали чоботами прямо на обличчя. Я не знаю, навіщо людині, яка вже скрученими руками, на якої вже там 5 поліцейських, ще зверху ставати чоботами на обличчя, це навіть не Джордж Флойд, якому на шию наступили, тут на обличчя наступили. А я вважаю, що це кращі хлопці, які виходять не за погані речі, вони виходять за сімейні цінності. І, ну, це зухвала поведінка поліцейських. Я не знаю, якщо буде у вас питання, в чому причини, від кого замовлення, в мене є свої думки. Але те, що відбулося, я, скажімо так, коротко вам доповідаю. Затримані учасники акції просімейної безпідставно.
А як поводили себе представники ЛГБТ-прайду?
Під час проведення акції?
Так.
Ну, і вони поводили себе, не знаю, як зазвичай, вони йшли своєю колоною, проголошували свої гасла, там несли свої якісь там плакати. От, в принципі, вони проходили по Приморському бульвару. Наша...
Вони себе спокійно поводили, без всяких гасел, без ворожих криків?
Ні, ну, в них теж були гасла. Справа в тому, що ми, ну, по-перше, ми були відділені, напевно, віддалені, напевно, відстань кордонами поліції. Uh-huh. Тобто ми були, умовно кажучи, в безпосередній близькості, але не так вже близько, щоб я міг там розглядати і чути, що вони там говорять. Вони щось вигукували. У нас були, відповідно, свої гасла про сімейні. Зокрема, я цим займався, тому що я був там основним спікером, тому я не можу сказати там точно, що вони виголошували. Але вони виголошували свої гаслами свої, вони пройшли повз нас. Ну, якби нічого особливого, вони просто демонстрували свою там...
Що, можливо, вам відомо щодо законодавчої бази, чи будуть якісь протести проти, ну, з ваших слів, незаконного затримання активістів за традиційні цінності?
Так, да, будуть протести, будуть не лише протести. Це була ціла хвиля обурення, починаючи від засобів масової інформації, але, знову ж таки, з оговоркою певною, в засобах масової інформації, в провідні засоби масової інформації абсолютно показують неправдиву інформацію, викривлену з вуст поліцейських, які, на жаль, буду говорити, не підбираючи слова, брешуть. Але є блогери, люди, які намагаються вільно висловлювати свою точку зору, говорити правду, вже хвиля обурення пішла в засоби масової інформації. Стосовно правового поля, от зараз я щойно спілкувався з лідером організації «Всі разом» Русланом Кухарчуком.
Так.
Вони подали відповідні документи, запити в МВС стосовно цього ганебного явища і події, яка була відбулася в Одесі. Плюс, більше того, сьогодні ми вже вирішили, що будемо робити круглий стіл з представниками громадськості, різних організацій професійних і представниками поліції. І також ми зараз пишемо спільну заяву, окрім того, що вже подали ми свої запити в МВС, ми пишемо спільну заяву, зараз залишилось біля 50 громадських організацій, писати спільну заяву до МВС з стосовно нашої позиції того, що ми побачили. Адже напади поліцейських на просімейних активістів у нас в країні носять насправді системний характер. Дуже серйозне побиття було 17 червня 2018 року.
Так, було.
Треба про це не забувати. Mm-hmm. Я був очевидцем, я там теж приймав участь. Я сам завозив хлопців з переломаними ногами, малолітніх, 16-літніх хлопців, в Охмадєт, для того, щоб йому надати медичну допомогу після того, як поліцейські переламали йому ногу. Але вони, переламавши йому ногу, заставили крокувати до райвідділку, тримали в райвідділку, не визивали швидку, не викликали, хоча він там скаржився. Уже коли їх випустили через 3 години по новому процесуальному кодексу, то я його сам забрав на власні автомобілі. Тобто таких нападів було багато. Біля Гулівера Терця в минулому році, в 20-му, коли побили охоронна фірма Руслана Кухарчука, про якого я згадував, лідер руху «Всі разом», про сімейного руху, причому під прикриттям поліцейських. На очах у поліцейських його щирпали, били, ламали апаратуру. Коли він проводив акцію, я теж там поряд був, але поліцейські не втручалися. Тобто поліцейські або не втручаються, коли б'ють з просімейних активістів, або самі їх б'ють. Це вже носить системний характер. На жаль, превеликий. Чи можна це пов'язати з візитом Зеленського до Байдена? Чи можна це пов'язати з тою заявою спільною, яку вони прийняли
так,
з президентом
так.
Сполучених mm-hmm. Штатів, що буде в Україні посилена боротьба з дискримінацією проти, як зазначено в документі,
окремим
проти...
абзацом, так, великим.
Окремим досить. Абзацом mm-hmm. проти ЛГБТ-спільнот. Хочу підкреслити і загострити увагу. Не проти ЛГБТ-людей. Що таке дискримінація проти людей, я ще якось можу зрозуміти. А що таке дискримінація проти спільноти, тобто дискримінація проти якоїсь структурованої групи, причому тут політизованою. І вони цю дискримінацію, що саме цікаво, ці спільноти трактують, тлумачать по-своєму. І зараз вони, коли отримали цю рішення Зеленського, Байдена, вони говорять, що щоб не було дискримінації, треба законодавчо прийняти 5488 законопроект. А цей законопроект тлумачить дискримінацію по-своєму. Там уже не про дискримінацію йде мова, а про нетерпимість. А нетерпимість для них – це просто не погоджуватися з їх точкою зору. Це вже нетерпимість. Вже не мова, не про якесь фізичне насилля. Все, це вже пройшли. Взагалі про це мова не йде. Лише про вже вводиться поняття нетерпимість. І нетерпимістю можна розцінити під терміном нетерпимість, як читання першого розділу Римлян, що Бог проти там гріха гомосексуалізму. Чи я буду священник, чи...
Так. Ви знаєте, як в тій каці просів кобурку, так, яка виникає, от ні звідкиля, от дивіться, знову ще один законопроект є, який дуже логічно виходить з багатьох-багатьох попередніх, проти яких боролися багаточисельні громадські організації та християнські організації, і церкви, і конфесії. 5488, якщо я не плутаю по цифрах.
Да.
Там від 5 до 8 років саме кримінальна відповідальність так. за, ну, скажімо так, дискримінацію ЛГБТ-спільнот. І наскільки я чув від достатньо компетентних осіб, якраз в рамках зустрічі нашого президента з президентом Сполучених Штатів Америки його хочуть прийняти цей законопроект до кінця року. Якою інформацією володієте ви? Які шанси цей жахливий законопроект ввести в чинне українське законодавство?
Ну, да, хочу додати, що дійсно ЛГБТ-спільнота і лобісти всіх цих законодавчих ініціатив, які будуть згортати свободу слова і свободу віросповідання в Україні, мають на меті прийняти 3 ключових законопроекти або законодавчі ініціативи до кінця 2021 року. Тобто протягом декількох місяців. Що це за ініціативи? Це 5488, про який ми згадали тільки що. Це Стамбульська конвенція, документ номер 2. І це легалізація, не багато, не мало, легалізація одностатевих цивільних партнерств. Це те, що записано в плані уряду щодо прав людини 2024. До 2021 року вони мають прийняти, згідно цього плану, ось ці всі документи. Чи будуть вони прийняті, чи не будуть? Я не знаю. Справа в тому, що принаймні так все виглядає і так все закручується, що... ЛГБТ-лобісти впевнені, що ці законодавчі ініціативи будуть впроваджені. Буду говорити відверто, я навіть іноді зустрічаюсь на телешоу, там яких, ну, на телеканалах, про сімейну тематику або про тематику ЛГБТ з опонентами, і ці опонентами, там гомосексуалісти відомі в Україні, пишуть мені там Фейсбук і говорять, там Ігоре, чому ви паритесь? Ви що не розумієте, що до кінця року буде прийнята ця законодавча ініціатива? Вони абсолютно спокійні, в них якась є певна впевненість. Я розумію, що так, дійсно, це комплексно, вони підходять до цього питання. Сюди ж пазлом входить і ось це рішення спільне Байдена-Зеленського. І оці, скажімо так, репетиція, от 54-88 ще не прийнято, президент наш ще до Америки не полетів, а вже за три дні до цього візиту вже як зухвало себе вела поліція в Одесі. Причому хочу нагадати вам, що репресії проти просімейних активістів почалися ще до 28 серпня. Зокрема, 23 серпня були вони побиті поліцією, а 21-го знову ж таки охоронною фірмою на пляжі Аркадія, коли вони збирали підписи у містян Одеси проти проведення ЛГБТ-маршу. Заявлена акція соціологічна, просто спілкування з одеситами, збір підписів просто на папір. Ці акції нещадно громилися спочатку охоронною фірмою, хлопці просто побили. Ну, є кадри, можливо, це бачите. А через день, 23 серпня, на день державного прапора, знову хлопці вийшли з державним прапором спілкуватися з містянами. Той же прапор у стилі а-ля Беркут був повалений на землю, хлопці втоптані в асфальт разом з тим прапором, а українським нашим державним на день державного прапора і забрані у райвідділок. Нікому вони не заважали, ніякому ЛГБТшнику вони не перейшли дорогу. Все було нормально, але вони, бачите, просімейну позицію висловили. Ну і наступний день, здається, на них ще й напав ЛГБТшник, який провокував бійку, почепивши на себе на рукав шестиколора цей райдужний і спеціально провокував бійку. Ну це цікаве, низка цих подій, а потім уже оце ключове, велике, страшне побиття 28 серпня. Все це виглядає так, як вже нібито відпрацьовується репресивний цей механізм за допомогою силових структур, ну якось все ж таки пробувати українцям рота закривати, щоб ми не могли протистояти проти розповсюдження гендерної ідеології. А хочу нагадати, що у Конституції записано, що жодна ідеологія не має привілеїв в українському законодавстві. Всі ми маємо право на різноманіття політичних, ідеологічних, віросповідальних, інших світоглядних парадигм. Але чомусь Конституція порушується, ну, таким системним чином.
А пан Юраш має свій такий блок про християнських цінностей в Верховній Раді України. Там багато депутатів, ну, здається, ледь не 300 з гаком, колись підписалися, що ні в якому разі, ніколи, ну, принаймні в цьому скликанні, вони не будуть приймати подібних законопроєктів. Я не знаю, чи ви на зв'язку з паном Юрашем, але ваші джерела що говорять? Ситуація змінюється, чи все ж таки позиції традиційних християнських цінностей у Верховній Раді України вони є нерушимі?
Ну, дивіться, справа в тому, що якщо ми говоримо про минулі законопроекти на кшталт 0931, 3316 і інші, так. А дійсно, ну, по-перше, вони не були прийняті. По-друге, не забуваємо, що в грудні 2019 року під стіни Верховної Ради все ж таки вийшла громадськість і вийшла церква. Більше 2000 вірян різних конфесій вийшли з вимогами не приймати 0931. І вийшов голова комітету, тоді профільного до нас, Лабунець, здається. От, і ми з ним спілкувалися, він пообіцяв, що не будуть приймати. Але що змінилося? А змінилося те, що раніше подавали різні депутати або зацікавлені кола або групи. Цей законопроект 5488, подивіться, суб'єкт подання, подає його уряд України і подає його безпосередній суб'єкт уряду України, це МВС. Тобто суб'єкт подачі цього законопроекту є сама поліція. МВС подає законопроект 5488. Це урядовий законопроект вперше в Україні, це вже урядовий законопроект, який буде стояти на позиціях ЛГБТ-ідеології для того, щоб придавити іншу точку зору. І ось тут, наскільки Святослав Юраш, наш благословений депутат, впорається, я не знаю. Поки що вдавалося, але, знову ж таки, підкреслю, був і шалений спротив на низовий громадський, і суб'єкти подання були іншими. Так як зараз складається ситуація, у мене є занепокоєння, що, наприклад, він може не втримати цю ситуацію, тому що дуже потужна робота йде з фракціями зараз. Тому я закликаю всіх, хто мене чує, слідкувати уважно за інформацією і ну робити все можливе, виходити на акції, протести, підписувати петиції. От ми збираємо підписи проти 5488 постійно на публічних акціях, от відправляємо їх у всі компетентні органи. Тобто робити все, щоб цієї ініціативи не було прийнято. Навіть тому ж самому Святославу Юрушу і нашим народним обранцям легше буде обґрунтовувати свою позицію проти, посилаючись на вулицю, на шалений громадський спротив, на хвилю обурення в ЗМІ. Якщо цього всього не буде, мені здається, що ситуацію отримати буде дуже важко, а можливо і неможливо.
Давайте трошки пофантазуємо, хоча це трошки поза ну, нормою обговорень якихось речей, там реальних чи менш реальних, але тим не менше, якщо такий законопроект все ж таки буде в чинному законодавстві, що це направду буде означати? Це буде реально означати те, що, не знаю, пастирів, громадських активістів, навіть священників, я вже мовчу про, не дай Боже, єпископів, їх реально будуть садити за те, що вони, ну, скажімо, там будуть цитувати там послання до римлян чи до галатів, там, де говориться про те, що в очах Божих є абсолютно противні от такі от гомосексуальні зв'язки.
Ну, хочу нагадати, що фактично цей законопроект, який 5488, який ми хочемо, ну, як деяких лобісти хочуть прийняти, він дуже жорсткий. Навіть в Європі таких, таких законів фактично нема. Але в Європі, особливо там в скандинавських країнах, можна згадати Фінляндію, там, де в законодавстві є такі, на жаль, антиправові норми, страждають люди. Страждають, наприклад, депутат фінляндського парламенту, там християнка, забув, на жаль, її прізвище, відома ситуація, яка просто в соцмережі процитувала уривок Святого Письма, який засуджує гріх гомосексуалізму. У неї зараз ідуть, по-перше, на неї завели карну справу, по-друге, здається, завершили слідство, вже передали справу у суд. Чим це закінчиться, не знаю, але її загрожує тюремне ув'язнення. Чи будуть у нас ув'язнювати пасторів, єпископів, я не знаю. Я знаю одне, що ну, якщо законопроект це буде прийнятий, то мають ув'язнювати, звісно, якщо вони не будуть мовчати. Якщо тут же ж два варіанти, або всі будуть мовчати, нікого не ув'язнюють, але тоді це не християнство, а псевдохристианство. Тоді це не Біблія, а урізана Біблія. Або буде це зжати. Я спілкуюся з християнами, з пасторами, з єпископами, і вони говорять так. От, зокрема, я так. Можу називати прізвище, не можу, але вони про це публічно заявляють. Вони кажуть, якщо, не дай Бог, подібна законодавча ініціатива буде прийнята в Україні, вони так говорили про 0931 і зараз по 5488. Я в перший же день іду до найближчого райвідділу з плакатом з цитуванням Святого Письма, нехай мене саджають. Якщо ми будемо робити флешмоб, ми навіть його робили у соцмережах, Фейсбук, готуюсь до злочину, як би це провокаційно і страшно не звучало, написано «Готуюсь до злочину 0931». Зараз я думаю, що ми будемо запускати флешмоб «Готуюсь до злочину 5488». Для чого? Для того, щоб привернути увагу, що мовчати ми не перестанемо. На чорне будемо говорити чорне, незалежно від законодавства, на біле – біле. Тому що в цьому законопроєкті, здається, там нема ще амфітеатрів і диких звірів, яким будуть кидати християн, щоб вони їх з'їдали на публіку. Здається, там вони ще цього не додали в цей законопроект. Там лише до 8 років ув'язнення. Ну, якщо перші християни в Римській імперії не боялися говорити правду, то я думаю, що ми не маємо боятися говорити правду. Але ми будемо її говорити. Як вони будуть реагувати? Не дай Бог, якщо законопроект буде прийнятий, ми підемо від противного. Ми підемо всі під райвідділки, скажімо, садіть нас, єпископів, пасторів, громадських активістів, але мовчати ми не будемо. Принаймні будемо боротися. Можливо, ситуація дійде до абсурду, і люди зрозуміють, що ну не можна так творити. По-перше, в Україні це вільна країна, це демократична країна. Ми у нас традиція демократична. Ми завжди все вирішували спільно, на вічі якихось. Не можна так зверху нав'язувати одну ідеологію і ламати всіх з коліна. А тим більше це християнська країна. Слава Богу, у нас досить багато християн. Ну, ми маємо свою точку зору. Чому вона має переслідуватися?
Ви знаєте, коли говорять про ЛГБТ-спільноти, завжди згадується прізвище Сороса, який вкидує туди шалені кошти і організовує цей процес за нетрадиційні цінності на достатньо високому рівні. Я трошечки подивився інформаційну базу на різноманітних інтернет-порталу лівого характеру і можу, в принципі, підтвердити. Дуже грамотні матеріали, переклади, юристи, не знаю, наскільки вони підковані в юридичній базі, але принаймні граматично говорять досить непогано. Що можете сказати про їх рівень організованості і підготовки щодо такої тривалої боротьби за визнання їх, як вони кажуть, прав?
Ну, мушу визнати, що дійсно вони підходять до справи дуже на високому професійному рівні. Навіть спілкуючись з представниками цих спільнот, таке буває, вони заявляють, що ну, у нас планування, а ну, наскільки найбільшу цифру, яку я чув, на 25 років вперед ми плануємо свої план дій щодо конкретно якоїсь країни. Тому дійсно в них підход дуже серйозний. Вони збирають через грантові організації, через тренінги різні, досить багато молоді, людей, людей гуманітарної сфери, людей громадсько активних, перетягуючи на свій бік, спонсоруючи ці всі організації. Ми ж розуміємо, є світові звіти про, про грантові кошти на розповсюджені ЛГБТ ідеології. Ви подивіться, скільки отримує Україна. Там, здається, гей-альянс України якийсь рік, не хочу помилитися, можливо, там по два роки в них іде, там 14-15, здається, 15-16, отримали там десятки мільйонів євро. Розумієте, фактично за рік можуть бути влити десятки, то й сотні мільйонів євро для того, щоб...
Це тільки в Україну? Чи...
Це тільки за Україну, я говорю, звісно. Ну, більше того вам скажу...
Фантастичні моїх... цифри просто.
Фантастичні, з моїх спостережень, здається, Україна займає, займала в певні роки, от за останні там 6-7, друге місто, місце в світі по кількості вкладених коштів. Вона поступала лише Нідерландам, але... Скільки коштує $1 у Нідерландах і скільки коштує $1 у Україні, тобто за цей долар можна більше купити, ну, оплатити зарплати, таке, що то фактично ми майже на першому місці. Для України, для цього світового лобі ЛГБТ, Україна зараз є ключовою країною, тому що вона, по-перше, велика країна, вона все ж таки європейська, вона перша країна з пострадянського союзу, яку треба звалити, щоб ну, рухатись далі, ну, крім тих країн, які в ЄС. От, хоча ми бачимо прибалтійські країни, там Латвія, зокрема, там і та й Литва, там вони намагаються боротися з цим. Україна не чине спротив, на жаль, хоч ми не члени ЄС, але ми дуже легко піддаємось. Але піддаємось де? На рівні корумпованої верхівки центральних керівних органів держави. Але низова ланка, люди, громадські, слава Богу, ще церкви, не піддаються. Ви згадаєте, що в нас до згідно урядової ініціативи Яценюка з прав людини 2020 до 2017 року мали бути, згідно урядового плану, узаконені одностатеві цивільні партнерства до 2017 року. Ми живемо в 2021 році, їм не вдається це зробити. Чому? Спротив. Міністр юстиції говорив Петренко раніше, що я не можу запровадити цивільні партнерства одностатеві, тому що багато звернень від місцевих рад органів місцевого самоврядування щодо несприйняття ЛГБТ-ідеології. Тобто ми на низовому рівні ще чинимо спротив, але якраз верхівка, ота маленька прослойка, вона повністю починає лобіювати цю ідеологію. І от що буде далі, це, ну, це отака внутрішня боротьба в нашій державі. Хоча в інших країнах по-іншому. Їх там, не знаю, Польща, там Угорщина, інші. Там навпаки керівництво починає дбати про народ і захищати від згубних ідеологій. У нас поки що пасіонарії це тримають.
Ви знаєте, і останнє, що чого хочу доторкнутися, за допомогою, звісно, що вас в цій нелегкій темі. От, ну, я так ще пам'ятаю, років 10 тому, от подібні прайди в Україні, ну, звучали як якась диковинка все ж таки. Вони були, але якось так зовсім вже провінційно і виглядало просто як якесь непорозуміння. Зараз кожним роком, ви знаєте, знаєте, я дивлюсь, наприклад, відомі телеведучі ходять в цих прайдах, якісь депутати, потім посли різноманітних країн, а потім дивлюсь співаки якісь такі, ну, не другого-третього ланцюга, а достатньо серйозні. Просто не хочу називати їх прізвища, навіщо. Я вже мовчу про журналістів відомих і так далі, і тому подібне. Тобто ті, які на перших кнопках телебачення. І це складає враження, що ось цей весь прайд, ЛГБТ, це вже певний тренд. А як діють усі всі спільноти, їм якраз і треба ввести це в тренд, і воно якби так уже потім і нормально. І ти вже починаєш і собі сумніватися. А чи ти хочеш бути ну, захисником традиційних цінностей, чи там піти за компанію з другом, який там уже десятий раз ходить, весело там щось кричать і так далі. Це, як особливо кажу, для молодого такого покоління, яке проходить ось таке, знаєте, на все яскраве злітається. У вас таке враження не приходить, що в тренд все ж таки худо-бідно, але їм вдається ввести ось цю ЛГБТ-спільноту в Україні?
Однозначно вдається, на жаль, превеликий. І от бачите, ось уже коло замкнулося. Те, що ви сказали, це абсолютно правильно. Тобто ми побачили два різних полюса. З одного боку, якщо ти хочеш стояти за сімейні цінності, не двозначно, а чітко і конкретно дається посил суспільству. Якщо ти хочеш стояти за суспільні цінності, у тебе дорога в один кінець. Це бути побитим. Побитим і бути ув'язненим. Це зараз отакий простий посил. Посил номер два. Якщо ти хочеш стояти з райдужними, то це навпаки там дуже перспективно. Це дуже, не знаю, там, по-сучасному, це дуже, по-перше, безпечно, звісно, і таке інше. Тобто і людина, звичайна людина, дивиться в одну сторону, в іншу, і в неї спрацьовує інстинкт соціального самозбереження. Ну, жодна людина не піде туди, де погано, жодна людина не піде туди, де меншість, по-перше. Скажімо так, люди не хочуть відбуватися від стаї. Сьогодні з людей роблять цю стаю, де от безпека, це саме там небезпека. Тому... Так, мене так не це не те, що враження, це дійсно реальне спостереження. На жаль, саме через такі от схеми, через такі механізми хочуть нав'язати ЛГБТ-ідеологію як єдино вірна і єдино безпечна, а все інше це маргінально, це небезпечно, це антизаконно, це шлях до в'язниці. Ну, давайте не будемо забувати, що ЛГБТ-ідеологія належить в філософсько-політичному ключі до неомарксизму. Це старі марксистські методи.
Лекала,
так. Абсолютно те ж саме, тільки замість робітників і селян поставте ЛГБТ, геї і лесбіянки, замість комуністичної партії, ЛГБТ-організації, і все ви вийдете саме. Завжди виходять на диктатуру, і от хто кричав «Ура, слава партії, слава КПСС», вони там більш-менш безпечно себе почували. Інші, хто виходив чуть в опозиційність, вони жорстоко каралися. В принципі, ми спостерігаємо те ж саме, але правда залишається правдою, знову ж таки, біле-білим, а чорне-чорним.
Ну, і ось, знаєте, що викликає також сум'яття, те, що перші обличчя нашої держави, включаючи першу леді, підтримують ось цю організацію Біаріц, так, яка також є дуже таким... маятником певним, так, який розхитує ситуацію в ЛГБТ. А на завершення ще одне таке запитання з вашої ласки, пане Ігоре. Всі ми знаємо, що ви є також капеланом достатньо активним, який неодноразово був на лінії розмежування, знає, як там наші хлопці знаходяться. Було посилення небезпеки. Ми пам'ятаємо, як Путін зігнав знову своє військо на кордоні. Потім начебто якийсь там незначний відсоток з лінії фронту забрав. Тут на осінь знову кажуть, що щось таке буде, якесь навчання таке достатньо масштабне. Що скажете ви, оскільки спілкуєтеся з нашими хлопцями? Який стан нашої армії, наскільки він є боєздібним, так, і взагалі що чекати на найближчі місяці?
Ну, знаєте, на цьому фронті, да, на Східному фронті, фактично ситуація та ж сама, да, як на фронті ліберальному, на Східному те ж саме. А що я маю на увазі? Саме низова ланка, тобто хлопці, бійці, вони абсолютно готові стояти за Україну, жертвувати найдорожчим заради наших дітей і нашого майбутнього, в тому числі життям, для того, щоб відстояти нашу свободу і найвищу цінність, нашу незалежність. Стосовно нашого керівництва, звісно, завжди виникають певні питання. Ну, навіть ця поїздка Зеленського до Байдена, ми бачимо, що на блок безпековий виділено 60 мільйонів доларів, а на блок так званих реформ, які ми тільки що обговорили, де окремим пунктом йде боротьба з українцями, які будуть не погоджуватися з ЛГБТ, виділено майже півмільярда доларів. От де 60 мільйонів, де півмільярда. Це все хлопці бачать, я ж теж з ними це обговорюю, і їм це не зрозуміло. Нам виділяють Сполучені Штати джевеліни, прекрасно, але цими джевелінами не можна воювати з Росією, бо їх не можна близько до кордону російського підтягувати згідно домовленості з Сполученими Штатами. Тобто, знову ж таки, ситуація зеркальна. Хлопці стоять і будуть стояти. І ми знаємо, що якщо, не дай Бог, щось трапиться, буде час ще, про який ми говоримо, про осінь, про загострення з боку російського кордону, то, знову ж таки, хто стане в перші ряди? Я не знаю, там, що буде робити президент. Я знаю одне, що хлопці-добровольці стануть в перші ряди і знову завдяки хребтам і мужнім плечам, які будуть зімкнуті добровольцям, ситуація буде спасена в Україні, тому що ну так було завжди і так є зараз. Тобто бойовий дух нормальний, хлопці почувають нормальне, дай Бог нам тільки благословенного мудрого керівництва, щоб воно могло направляти нашу державу на захист від східних, північних ворогів і будь-яких інших загроз, звідки вони до нас не потрапляли.
Ну що ж, пане Ігоре, я знаю, що мій дзвінок застав вас просто в дорозі. Я вам вдячний за ваш час, за вашу боротьбу і за вашу тверезу і таку в хорошому сенсі цього слова християнську голову. Дякую вам і хочу нагадати нашим слухачам, з нами на зв'язку був голова та капелан громадської організації «Християнський фронт» Ігор Плохой. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, хай Бог благословить Україну.
Ну що ж, дорогі слухачі, це була перша частина нашої програми. Залишається друга. Це інтерв'ю у нас на сайті вже з суботи. Можна сказати, по гарячим слідам ми його зробили з ординарієм Київсько-Житомирським владикою Віталієм Кривицьким про стан справ довкола пам'ятки архітектури Миколаївського готичного храму, який буквально палав кілька днів тому. І, на жаль, основна новина цього палання, що навіть такий серйозний катаклізм, здається, не пришвидшив віддання у власність церковних структур, церковної громади цього чудового храму. Чому так? Розбиралися і запитували у єпископа Віталія Кривицького. Пропонуємо вам це інтерв'ю без купюр. Приємного прослуховування.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. У нас спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». І всі, дорогі слухачі, я думаю, в курсі від тієї дуже драматичної події, яка сталася 3 вересня, пожежа в храмі Святого Миколая. І наразі вже відома офіційна версія причини пожежі в цьому історичному храмі Міністерства внутрішніх справ. В версії Дениса Монастирського, міністра МВС. Отож, криміналісти визначили причину пожежі. Займання сталося через коротке замикання в органі, а масштабною пожежа виявилася, оскільки працівники храму не відразу викликали рятувальників, а намагалися загасити полум'я самотужки. З нами на зв'язку ординарій Київсько-Житомирський Віталій Кривицький, якого я радий вітати. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава. Вітаю, Сергію.
Ваше Преосвященство, тож офіційна версія відома. Я знаю, що ви були вже на місці подій. Скажіть, будь ласка, якісь ще додаткові деталі цієї драми вам відомі наразі?
Ну, перш за все, хотів би можливо подати таку поправку, що йдеться не про працівників храму, тільки працівників будинку органної музики. Uh-huh. А храм, ми знаємо, стоїть сьогодні на балансі Міністерства культури, яке відповідає за цей персонал, який має слідкувати, звичайно, за цілим порядком протипожежним у тому числі. З таких деталей ми знаємо, що саме тоді відбувалася репетиція, така вечірна пізня репетиція органіста, і під час саме узвання органу саме сталося це займання. Uh-huh. І що власне привело до практично повного знищення органу.
Угу. Ви мали можливість подивитись детально, що постраждало, можливо, з святого устаткування, що потребує ремонту негайного, а що, скажімо так, вже і не потребує від знищення?
Ну, перш за все, цілий храм є дуже закопченим. Цілий храм потребує генерального ремонту, звичайно, малювання, перемалювання, але так само є певні частини, які будуть потребувати ремонту такого протиаварійного. Якщо йдеться про наше літургійне устаткування, то я писав про це у пості на своїй Facebook-сторінці. І, власне, це практично нас вчора вразило, коли ми увійшли до пресвітерія, вийшли до храму, який був душним, задимленим, ще гарячим, і побачили, що поруч із абсолютно знищеним органом наш віхтар, амвон, він його взагалі не торкнувся вогонь. Практично скатертина, обрус на віхтарі, все залишилося, звичайно, брудним, мокрим, так, але вогонь не пнув його. Хрест, який ми завжди бачили на тлі органу в вівтарній частині, він є обгорівшим, але контури, наприклад, свої він заховав. Всі інші фігури, які були поруч із органом, дуже близько, вони всі залишилися цілими, неушкодженими, і були перенесені в безпечне місце. Так само, і перш за все, хотів би підкреслити, що вогонь не дістався до табернакулюма, який був значно далі, ніж ліфтар і амвон. І так само присвяті дари були винесені із храму Святого Миколая в безпечне місце.
На місці подій також був і міністр культури пан Ткаченко. Чи вдалося вам з ним переговорити про цей інцидент?
Так, звичайно, я чув сьогодні вранці, він був, і я мав розмову також із ним. І ми продовжуємо розмову, і з того, що якби так я відчуваю, що Міністерство культури, яке, звичайно, по нашим домовленостям у своєму часі намагається прикласти всі зусилля, у тому числі матеріальне залучення коштів для побудування дому музики, але вони посилаються на те, що Київська міська адміністрація не виділяє відповідного місця для цього будівництва, і це питання начебто так
заморожено,
зависло, заморожено, і навіть тому, власне, пан міністр висловився сьогодні, що він готовий розпочати роботи реставрації і відновлення органу, із того, що мені усно сказав, що в цьому випадку навіть в соборі Святого Миколая. Тобто, якщо не дістане нового місця для дому музики, то буде продовжувати реставрацію, відновлення роботи будинку органної музики і камерної музики, саме в храмі Святого Миколая. Тобто такої доброї волі скористатися ситуацією для того, щоб отримати від Київської міської ради, отримати ці ділянки, про які говорилося. Саме тепер, коли немає вже органу, немає...
Так, головного каменю спотикання, так.
Так є, коли в самому приміщенні вже немає можливості проводити ані репетиції, ані концертів, ми бачимо бажання, як би можна сказати, дати задню, і залишити статус-кво. Але при цьому хочу, власне, підкреслити, що храм в чергове є спотворений, храм в чергове є знищений через, якби так, владу, яка його окупувала. І це відбувається в чергове вже в 30-ту річницю незалежності України. І це насправді нам болить. Хотів би принагідно сказати і заявити, що наші спільноти, хоча вже появилися такі меседжі, наші спільноти, жодна спільнота не збирає жодних коштів на реставрацію храму. Тобто наразі не йдеться мова про реставрацію, оскільки ми не маємо такої правової бази, щоб залучати ці кошти саме тепер для цієї реставрації. І тому хочу підкреслити, що всі ці, як би так, збірки, вони не є погоджені ані з настоятелем парафії Святого Миколая, ані з кимсь іншим відповідальним власне, у цій сфері. На це прийде свій час.
А, наскільки знаю, завтра о 10-й годині ви будете відправляти літургію біля воріт храму Святого Миколая, так? І далі також так. Уже оці облати також будуть в традиційні години також відправляти службі Божі. А чому було прийнято таке рішення, ваше просвященство?
Ми розуміємо, що парафія не може зупинити свою діяльність, можуть зупинитися концерти, але духовне життя парафії воно триває. Оскільки не є можливим сьогодні служити святу месу всередині парафії, всередині храму, оскільки там є темно, мокро. Ну і звичайно, що треба отримати остатні погодження експертів чи перебування в деяких місцях, принаймні, не є небезпечним. Ми вирішили, що завтра все одно служби відбудуться просто неба. Маючи службу в іншому так само часі, але я захотів долучитися до парафії Святого Миколая, щоб розділити з ними цю таку біль, треба сказати. Ще один такий додатковий тягар ліг на плечі цієї парафії. І тому я сам, а так само запрошую всіх інших зрян, які хочуть підтримати парафію Святого Миколая, саме о 10-й годині долучитися до цієї спільної молитви, де будемо молитися про вирішення цієї ситуації, а далі діяти.
Ваше Преосвященство, і зовсім останнє запитання. Очільники, настоятель делегатури оці місіонерів облатів, отець Павло Вишковський, сказав, що побачив дуже багато знаків в цій пожежі і в тому, що устаткування не було значною мірою розрушене, і те, що згорів орган, як камінь спотикання до того, щоб нарешті вже храм став у власності вірних цієї парафії, до того, щоб храм врешті повернувся. Так, які, можливо, знаки бачите ви і вважаєте їх от такими доцільними, ну і з богословської точки зору також.
Ми також говорили про це з отцем Павлом, ми говорили про це з іншими людьми, і знаємо, що для деяких речей потрібно мати зір спеціальний. Так само, як, наприклад, є потрібний слух для того, щоб розрізняти певні ноти, і не всі люди вміють це робити. Отож, відносно зору, такого зору віруючої людини, віруючі люди бачать ясні діла Господні. Віруючі люди бачать оці знаки, які Господь показує, бо якщо ми ще раз підкреслю, якщо у своєму часі каменем спотикання був саме орган, тільки орган в цій ситуації і згорів. Я в жодному випадку тепер не злорадію. Я в жодному випадку не хочу зараз вжити якоїсь сатири, тут надсміятися над ситуацією, бо це є біда. Насправді будь-яка пожежа – це є біда. І будь-хто із нас, із наших парафій, міг би помилитися і зробити те саме, що зробили працівники будинку органної музики. І могла статися, наприклад, така пожежа. Ми не можемо цього виключити. Так? Але оскільки це сталося, оскільки Господь дав нам цей знак, ми маємо його сьогодні прийняти. Ми дійсно не виступаємо проти людей, які втратили сьогодні роботу. Але в цій ситуації думати, якби це в ключі тих людей, які втратили роботу, і треба зараз все зробити, щоб тільки вони повернулися до роботи, мені здається, це є роздуми, в яких ми не бачимо живого Бога. Якщо ми говоримо тепер саме в цьому моменті, говоримо про місце роботи, про хліб насушний, то треба було це закинути перш за все Ісусові, який виганяв людей з храму, які там займалися не тим, чим потрібно. Виганяв бичем. Не йдеться тут про хліб насушний і що ці люди годують голодних дітей, а може в когось є хтось хворий і грошей потребує більше. Це є інша тема. Ми говоримо сьогодні, що громада віруючих людей побудувала храм, який загарбницьким способом було відібрано. І сьогодні Господь показує знаки для влади, цю, навіть будемо говорити, в цей ювілей 30-ї річниці незалежності, показує, що Бог не може бути осміяним. Ми мусимо це побачити. Ми бачимо і мусимо це передавати тим людям, які є незрячими, які не бачать цих знаків, які не можуть їх розпізнати. Але принаймні для мене це дуже було таким промовним, коли один із співпрацівників будинку органної музики, привітавшись зі мною саме там, власне, в храмі, він сказав: Бог показав нам ясний знак. Це не був парафіянин, це був працівник дому органної музики. Я сказав, що я не маю слів, я не знаю, чим відповісти, але правдоподібно так. Ми маємо сьогодні розпізнати цей знак і допомогти тим, які не вміють цього робити, бо ми віруючі люди, знаємо, Господь питається нас.
Ну, просто мені бракує слів, і ще один знак – це те, що, власне, можна сказати, в річницю мучеників, так, яких вшановували в Тиврові, якраз сталася ця пожежа. Так, також дуже важливо про це сказати нашим слухачам. А вам я дуже вдячний, ваше Преосвященство, за ваш коментар. Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами на зв'язку був єпископ ординарій Київсько-Житомирський Віталій Кривицький. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дякую вам. З Богом.